Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Cosmin Ciotloș are o activitate de critic literar destul de îndelungată. De câțiva ani îl puteți asculta la revista literară Radio Duminică de Duminică, făcând cronică de întâmpinare, așa cum, în urmă cu mai mulți ani, îl puteți găsi în paginile României Literare, scriind la zi, în fiecare săptămână, despre aparițiile editoriale care îi atrăgeau atenția. Bun găsit, Cosmin Ciotloș, la Drept de autor!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Bineînțeles că o asemenea activitate critică impunea apariția unei cărți. Poate că toată lumea se aștepta să fie vorba despre o carte referitoare la stricta actualitate, având în vedere această activitate ritmică susținută de cronicar literar, dar Cosmin Ciotloș debutează strategic sau tactic, depinde cum privim lucrurile, cu o carte despre Matei Caragiale, un clasic, am putea spune, Elementar, dragul meu Rache, apărută la sfârșitul lui 2017 la editura Humanitas, cu un subtitlu, Detalii Mateine sub lupă. De ce alegerea unui clasic și nu alegerea unui congener, de pildă, pentru debut?
Îmi place întrebarea dumneavoastră și îmi place că ați fixat doi termeni posibili, tactic sau strategic. O să merg pe linia de mijloc. Debutul ăsta e polemic. E polemic fiindcă găsesc o opțiune prea puțin inspirată, aceea practicată la noi, de a debuta sub semnul unor constrângeri. Termenul s-ar putea să fie prea dur, așa că rog ascultătorii să pună nuanța necesară. Mi se pare un mic oportunism în a ieși la vedere cu o carte, fie publicându-ți teza de doctorat, ceea ce știm bine, e o obligație pentru cei care practică așa critica literară în mediul universitar, fie făcându-ți o adunare, o însumare a recenziilor și pretinzându-te un om de sistem. E imposibil să fii un om de sistem încă de la 20 și ceva, 30 de ani. Așa încât, vă spuneam, debutul ăsta e polemic. E polemic inclusiv în legătură cu sau în raport cu ceea ce înseamnă receptarea lui Matei Caragiale. Am întâlnit o sumă de prieteni cunoscuți care m-au felicitat toată cu publicarea acestei cărți pentru că, vezi, Doamne, aș fi intrat datorită ei în clubul mateinilor. E o carte, nu-i așa, care mă validează, care mi-oferă legitimația de matein. Or, dincolo de flaterie, nu e o carte care să semene cu celelalte. Nu e o carte care să perfecteze aceleași tipuri de pact pe care l-au făcut de-a lungul timpului ceilalți comentatori ai lui Matei Caragiale, decât pe porțiuni și decât unii. I-am nominalizat pe aceia într-o bună tradiție patristică, să spun așa. Trebuie să fii în raporturi cinstite cu întemeietorii unui domeniu, chiar atunci când te desparți de ei în legătură cu opțiunile.
Și deci nu intrați în clubul mateinilor?
Intru într-o aripă a clubului mateinilor, îmi place să cred. Într-o aripă cumva laicizantă, o aripă mai puțin dispusă să îl trateze pe acest autor curios, ciudat, clasic, într-adevăr, drept un ocultist, drept un stăpân al, știu eu, inelelor ezoterice. Gluma e legată și de proza lui Remember, în care identificarea unui anume cadavru se face pe baza câtorva inele bătute în safire de Ceylan. De am recurs la această sintagmă. Da, mă simt onorat să fiu sau să fac parte din același grupuscul din care fac parte oameni ca Șerban Cioculescu, de pildă, unul dintre criticii fanioni ai noștri, ca Matei Călinescu, ca Ion Vianu. Sunt oameni care au pus degetul pe rană de multe ori, fără a se preta însă la exerciții de obscurizare suplimentară a textului Matei.
Cartea aceasta, care a rezultat din preocuparea dumneavoastră pentru scrierile lui Matei Caragiale, este o carte de istorie literară. S-a spus că e o carte detectiv, o carte de detectivistică și așa și este, bineînțeles. Dar și istoria literară e privită așa, ca o detectivistică, ca o căutare a surselor unui scriitor, ca o căutare a contextelor în care el s-a manifestat și, bineînțeles, se merge și pe urmele personalității, pe urmele biografiei scriitorului. Și în această carte, dumneavoastră vedeți un fir polițist în scrierile lui Matei Caragiale, dar faceți dumneavoastră înșivă un act de detectivistică căutând nu numai aceste fire din narațiunile lui, căutând fire și din viața și opera lui și, foarte interesant și foarte important, din toată literatura noastră a secolului al XIX-lea și al XX-lea. Pentru că sunt prezente în carte texte, asta mi-a plăcut foarte mult, că sunt pasaje importante și ca dimensiuni și ca semnificație din opera lui Matei Caragiale, dar și din operele unor Ion Ghica, de pildă, din Geniu Pustiu al lui Eminescu. Ați făcut un fel de paralelism între anumite secvențe narrative ale scriitorilor, un fel de comparatistică, i-am putea spune, nu? Chiar dacă se referă numai la literatura română. Și rezultă ceva foarte, foarte aplicat, foarte bine fixat și cu această ramificare spre toată literatura noastră. Și mi se pare foarte interesant.
Vă mulțumesc, contează aprecierea aceasta și mi se pare că, din nou, ați pus punctul pe i, să spun așa. Am oferit, într-adevăr, citate consistente atunci când le-am oferit, tocmai pentru a lucra cu probele la vedere. Părerea mea e că în critica literară, dacă ai un strop de talent, un pic de fluență, poți foarte ușor să recurgi la efecte de prestidigitație, poți foarte ușor să păcălești cititorul, rămânând un critic stimabil în continuare. N-am vrut să fac asta. Am vrut ca atunci când mă aflu în posesia unor probe, să le ofer, să le pun pe masă, așa încât evaluarea să treacă, evaluarea gradului de dreptate pe care l-am sau nu l-am, să treacă de simplu capriciu al cititorului, atâta vreme cât, știu eu, există fraze, există contexte pe care le găsim la fel de bine și în Eminescu și în descrierile mateine, acolo nu mai e loc de întors. E într-adevăr detectivistica de care ziceați, s-ar putea să fie și o mai veche deformare pre-profesională a mea, plecând din pasiunea pentru matematică pe care a trebuit să o abandonez în momentul în care am dat admiterea la facultatea de litere. În matematică nu e loc pentru păcăleli. E încă una dintre aspirațiile mele, aceea de a...
De a fi exact, de a demonstra.
Da.
Și, cartea și e o demonstrație.
De a spune lucruri în legătură cu care nu doar din consecvență morală, pentru un critic literar... Tăria morală e esențială, altminter suntem niște simple moluște cu fluențe și cu mobilități. Nu, nu doar din motive morale, dar din motive intelectuale să nu te abați de la o primă opinie. În momentul în care ai ajuns la o concluzie al cărei adevăr personal nu mai e de clătinat, n-ai de ce să te întorci. Deci spuneam că s-ar putea, ca felul în care am procedat în libelusul acesta, în această cărțulie de 160 de pagini, să se tragă din pasiunea pentru matematică. Pe de altă parte, am mai exersat jocul acesta la un moment dat într-un proiect pe care l-am publicat în 2016, cred. Sper să nu mă încurc tocmai
bine.
În cifre.
E corect, e corect, în 2016.
Și anume,
la Levantul vă referiți.
La Levantul, da. La ediția anotată a poemului Levantul de Mircea Cărtărescu, în care m-am jucat de asemenea încercând să identific atât cât mi-a stat în putere și atât cât cultura personală m-a servit, să identific sursele pe care Mircea Cărtărescu le-a topit în osatura Levantului. Știm cu toții că e un poem intens, intertextual, numai că niciunul dintre noi nu s-a așezat la masa tratativelor, să spun așa, cu poemul ăsta, până să-l descoasă și până să-i extragă toate firele și toate nuanțele livrești.
De fapt, ați ajuns la toată această detectivistică pornind de la ideea că Matei Caragiale este un intertextual. Și pornind pe urmele intertextualității lui, s-au desfășurat toate acțiunile dumneavoastră.
Știți că s-a întâmplat de fapt invers? Am pornit de la observația elementară căzută din senin într-o seară la a nu știu câta dintre relecturile prozei Remember, pe care o aminteam adineori, că în ciuda convingerilor noastre de cititori împătimiți, dar nu foarte atenți, respectivul cadavru, cel care face obiectul acelei proze, respectiva dispariție, nu e numai decât legată de protagonistul pe care până într-un punct Matei Caragiale ni-l vâră sub ochi. E un fel de fake news, avant la letră, petrecut prin 1907, nu? Deci acum 114 ani sau mai mult, un fake news care mi-a atras atenția asupra faptului că Matei Caragiale nu este numai decât un orfevru, un scriitor dispus să facă intarsii și să facă goblenuri stilistice, ci mai degrabă un tip de minte, și vorbesc aici de minte, nu de scriitură, a cărui principală pasiune e aceea de a își plimba cititorul pe căi în legătură cu care știe sigur că sunt pline de capcane. Iar din punctul ăsta de vedere seamănă mult mai mult decât ce a imaginat el însuși cu tatăl său, Ile Caragiale. Așa încât, spuneam, totul a plecat de la Remember, a continuat cu Sub pecetea tainei, care e pur și simplu un proiect de roman polițist. Într-adevăr, un roman polițist noir, un roman polițist cu multe resorturi metaforice, cu mult ocultism disimulat, cu un cult al enigmei, dar care în cele din urmă e o ecuație rezolvabilă, așa cum rezolvabilă a fost până la urmă și marea teorema lui Fermat, demonstrabilă. Ăsta a fost pasul al doilea. Mă aflam deja în posesia unor răspunsuri la niște întrebări pe care, vrând nevrând, le formulasem, le extrăsesem din literatura lui Matei Caragiale. Și, coincidență sau nu, răspunsurile cu pricina se slujeau de anumite raționamente intertextuale. Așa am ajuns, pe o cale surprinzător și pentru mine, ocolită la intertextualitate în cazul ăsta.
Și mai este o idee importantă, cred eu, a cărții, pentru că spuneați că e o carte polemică, legată de prezența literaturii în toate discuțiile personajelor. Și aș vrea să citez un fragment din carte ca să audă ascultătorii la ce mă refer, la ce ne referim. E de necrezut cât de impregnat de literatură și de viață literară autohtonă e romanul lui Matei Caragiale. Aici este vorba despre Craii de Curtea Veche, bineînțeles. S-a văzut în el orice altceva, de la poem în proză, la mesaj genealogic, de la reportaj nocturn, la opuscul ezoteric. Niciodată însă nu s-a cercetat tipul de bovarism căruia Craii de Curtea Veche îi corespunde. Nu e doar estetism și dandism. Nu sunt doar referințe exotic rafinate din vremi și lumi îndepărtate. Nu e doar, cum nota Steinhardt undeva, plăcerea subconștientă a traiului inconștient, ci și, subsumându-le pe acestea, o continuă agitație în jurul literaturii. Așadar, literatura înainte de toate, ca să zicem așa, deși aparențele spuneau altceva sau spun altceva, sau interpretarea, receptarea lui Matei Caragiale a mers către alte direcții.
Știți cum e? Atunci când nimerești cu totul accidental peste o idee care începe să-ți facă cu ochiul, constați că ea fusese întotdeauna sub privirile tale. Exact. E povestea scrisorii lui Edgar Allan Poe, scrisorii furate, nu? E povestea oului lui Columb. Tuturor ne-ar fi trecut prin cap să turtim una din extremități, dar abia de la un punct încolo lucru respectiv se revelează. Da, spuneam, în momentul în care mi-am dat seama că apelez mai mult decât eu însumi mă așteptam la strategii intertextuale, am început să mă întreb de câte ori în acest roman există teme ale literaturii, teme ale scriitorului. Și nu doar ale rătăcirilor bahice, nu doar ale rătăcirilor opiacee care sunt acolo, nu doar ale erotismului dezlănțuit, ale Bucureștiului de început de secol. Temele astea le știm, ele fac parte din vulgata interpretărilor mateine, am crescut cu ele, am trăit în mediul lor, le-am respirat, dar până la urmă am ocultat tocmai amănuntul ăsta, că naratorul e un tip care declară răspicat că se ocupă în mod profesionist cu literatura, amicii lui fac asta numai puțin, până și deseori Hulitu Gore Pirgu, care este o epitomă a prostului gust și a proastei creșteri până în zilele noastre, până și Hulitu Gore Pirgu umblă sub braț cu volume din eseurile lui Montaigne. Suntem într-o lume dominată de cărți. De fapt, lumea craiilor nu e doar lumea tripourilor, ci e lumea bibliotecilor.
Doar lumea craiilor.
Nu e doar lumea craiilor. E lumea unei...
Unor crai citiți.
Da, da. Citiți și foarte dornici de a face literatură și de a trăi în retortele literaturii. Spuneam de Gore Pirgu. Păi, în imaginea lui, în efigia lui, se îmbină trei profiluri de indivizi pe care Matei Caragiale i-a cunoscut într-adevăr personal și cu care a avut raporturi care nu excludeau asperitățile, să fiu eufemistic, dar cu toți erau scriitori. Era tatălui, Ile Caragiale, era de la Vrancea și numai puțin Octavian Goga. Să nu uităm că Matei Caragiale, bietul de el, a trăit într-o familie de scriitori. Dinastia caragialeștilor e deocamdată cea mai întinsă în literatura română, pornind de la unchii lui Ile și sfârșind cu recent descoperitul Vlad Caragiale, pe care profesorul Vartic de la Cluj l-a găsit cumva de nicăieri, continuând și încheiind o ramură a familiei.
Alt detectiv printre criticii literari.
Domnul profesor Vartic este unul dintre oamenii cu care nu îndrăznesc să mă compar, dar pe care sper și știu că această carte nu i-a lăsat indiferenți.
Sunt convinsă.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Matei Caragiale iese cu altă imagine la sfârșitul lecturii acestei cărți. E mai complex, e mai neașteptat decât îl știam până acum.
Așa cred și eu, că e o imagine care îl restituie într-o oarecare măsură și care restituie din el, folosisem adineori o sintagmă și revin la ea, mintea lui, nu talentul. Faptul că Matei Caragiale e un scriitor înzestrat, unul dintre oamenii care fac stil în literatura română, e un adevăr la care n-are rost să revenim. Faptul că în dărătul stilului există un tip de gândire cu totul special, un tip de gândire neexersat în literatura română, câți asemenea disimulatori avem în cele din urmă, câți asemenea enigmiști în marea literatură română. Să ne gândim de pildă că Rebreanu publică și inclusiv el, cred că în 1943, un roman polițist, Amândoi. Ce diferență este între tipul de enigmă pe care îl construiește Rebreanu și care e, să zic așa, pentru clasele mici. E ușor rezolvabilă ca enigmă. Și tipul
e prea
de...
explicit.
Întocmai. Nu degeaba, aici nu sunt de acord numai decât cu criticii care au vorbit despre asta. Mie îmi place romanul Amândoi. Da, mulți dintre ei l-au considerat cel mai slab dintre romanele lui Rebreanu. Mă îndoiesc că e numai decât așa, dar în orice caz, gândirea lui Rebreanu, pusă alături de gândirea lui Matei Caragiale, e, nu o spun răutăcios, e rudimentară, e simplistă. Pe când, odată ce pune mâna pe un subiect care se ofere posibilitatea de a construi misterul și de a construi marea ironie la adresa cititorului său, Matei Caragiale se dezlănțuie. Acolo e cu adevărat el însuși și pe linia aceasta îmi vine să ofer o explicație și a motivelor pentru care partea cea mai puțin consistentă sau mai puțin spectaculoasă a literaturii lui e tocmai poezia. Misterul în poezie se cheamă ambiguitate și el trebuie să rămână totdeauna așa. Misterul în proză poate fi un instrument de manipulare simpatică, agreabilă a cititorului.
Poate că el, din această cauză, a simțit nevoia să pună un pic de mister în jurul unui poem care i s-ar fi furat.
Da, ăla e un episod biografic spectaculos.
Din care faceți un studiu, un studiu de caz, ultimul din volum, Reconstituirea se numește.
Da.
Interesant personaj Matei Caragiale și acolo.
Știți că am mers inclusiv pe străzile pe care el le indica acolo drept spațiu de existență al misteriosului hoț, al celui care pătruns prin exces de încredere în locuința lui Matei ar fi furat dintr-un sipet, nu știu ce, manuscrise.
O jumătate de pagină.
O jumătate de pagină pentru ca apoi să o publice la un concurs de tot obscur, a cărui miză tindea vertiginos către zero.
Și bineînțeles că nici n-a câștigat.
Nu, n-a câștigat. N-a câștigat poate și pentru că respectiva intervenția lui Matei Caragiale i-a derutat pe organizatorii concursului. A simțit imediat nevoia să ia apărarea respectivului poem. Ce m-a încântat în investigația aceasta a mea a fost să descoper că multe dintre acele, parcă 12 erau, sau 20 de sonete selectate pentru ultima tranșă de votare, erau foarte interesante, erau demne de analiză în cel mai înalt grad și pe câteva le reproduc de acolo. Au un nivel lingvistic superior aproape întregii noastre conștiințe în legătură cu istoria sonetului românesc. Avem la 1920 niște mediocri, fiindcă niciunul dintre autorii ăia nu spun nimic, nici măcar istoricului literar. Sunt niște autori de mâna a doua, a treia, a patra, exact. Și cu toate astea sunt foarte buni. Vă dați seama că mergând acolo la firul ierbii descoperim care era tensiunea, coloratura, cum spunea dumneavoastră, literaturii române în momentul ăla.
Perioada interbelică, de altfel, m-am gândit și eu la acest lucru citind, este plină de asemenea surprize. Nu numai în privința poeziei care se scria, și în privința romanelor, și în privința chiar a romanului polițist, și în privința prozei scurte. E o perioadă în care au fost numeroși scriitori foarte buni, despre care nu știm, pentru că au ajuns la noi numai reprezentanți, numai prin reprezentarea acelor scriitori știm care era linia. Dar altfel, ca număr, ei sunt mulți și eu am descoperit o mulțime la care chiar nu mă așteptam.
Exact. E o perioadă foarte fertilă și, într-adevăr, reținem din ea, din păcate, numai vârfurile. Ceea ce știm asta e nimic altceva decât regula istoriei literare care face un soi de dreptate, un soi de selecție, uneori nedreaptă, lăsând la o parte lucruri prețioase pentru că sunt pur și simplu prea multe pentru memoria noastră. De fapt, e un joc cu memoria. Să ne gândim, facem încă niște pași înapoi, să ne gândim că pentru noi toți Vasile Cârlova este întemeietorul lirismului, întemeietorul poeziei cu adevărat lirice la noi, după Văcărești, imediat după ei, ținând cumva de o altă vârstă a literaturii. Dar nu băgăm de seamă că simultan cu Cârlova, care era reprezentantul excelenței muntenești, a existat în Moldova un individ cu un destin foarte asemănător, mort tânăr, ofițer de asemenea, un bărbat de o rară frumusețe, de o rară distinție, îl chema Alexandru Hrișovergi, care e geamănul fără noroc al lui Vasile Cârlova și ale cărui versuri, uneori pasabile, suntem totuși la începutul secolului XIX, colosale, n-aveau cum să fie, dar ale cărui versuri au intrat cu totul în anonimat pentru că deja poziția respectivă de
era ocupată.
Iată cât de nedreaptă poate fi selecția istorico-literară. O putem repara prin recurs, însă o putem repara pentru intimitatea noastră mai degrabă, pentru spațiul nostru intelectual decât pentru accesul la marele public, să zic așa. Pentru noi cei de azi și pentru cei de mâine, Cârlova va rămâne Cârlova, pe când Hrișovergi va fi un caz din când în când redescoperit de dragul condimentelor.
Din fericire, cu Matei Caragiale nu s-a întâmplat așa. El a fost redescoperit pentru primul raft al literaturii, ca să zic așa, după 90, când a revenit în atenția criticilor literari și probabil că și în atenția cititorilor mult mai mult decât era înainte de 89. Semn că a fost o schimbare de sensibilitate la mijloc în această perioadă. E însă foarte bine. Așa cum s-a întâmplat cu el, s-a mai întâmplat și cu alți câțiva scriitori și iarăși lucru bun. Mă refer la scriitori din generația 70 de pildă. Leonid Dimov, care a fost și el recitit, suprarealistul Gelu Naum, care a intrat în atenție mai multă decât înainte.
Mircea Ivănescu?
Mircea Ivănescu, sigur că da. Așa că e bine când istoria literară, prin istoricii ei literari, poate să recupereze asemenea scriitori.
E sănătos și, într-un fel, alta nu e miza niciunuia dintre noi, decât aceea de a propune, nu neapărat în urma unor pactizări metodologice, de a propune pur și simplu prin relectură tipuri de sensibilitate mai adecvată vremurilor noastre, fiindcă tot ceea ce semnalați dumneavoastră e un efect al sensibilității în cele din urmă. Poezia lui Leonid Dimov e mult mai aproape astăzi de felul nostru de a vedea lumea caleidoscopic, colorat, ludic. În fond, avem cu toții telefoane pe care se întâmplă în momentul când deschidem o aplicație lucruri comparabile cu lucrurile pe care le imaginează Dimov fără niciun pic de inovație tehnică la momentul ăla. Mircea Ivănescu ne oferă de asemenea o formulă de poezie pregnant mai onestă, mai simplă decât contemporanii lui care la data respectivă făceau vogă, de tip Nichita Stănescu și Marin Sorescu. Nu spun că poezia acelora a datat numai decât sau că ar fi demnă de acoperit uitare, ci doar că momentul ăsta, anul 2018 plus minus, ne cere tuturor un tip de recipient sufletesc mult mai ușor de umplut, mult mai ușor de acoperit, mult mai necesar de acoperit prin asemenea formule cinstite de a face literatură. Cinstite adică transparente, adică la scara 1 pe 1, în care scriitorul nu-ți promite numai decât luna de pe cer, ci îți oferă exact spectacolul sublunar al lumii tale pe care îl poți regăsi acolo și cu care poți intra într-adevăr într-un dialog și nu într-un raport subaltern, cum se întâmplă cu poezia de tip trubaduresc.
Până la urmă, în discuția de astăzi, tot n-am reușit să aflu, nu sunt un bun detectiv, de ce Matei Caragiale?
Păi un bun detectiv nu trebuie neapărat să afle, trebuie să propună el ipoteze.
Pentru că semănați, pentru că aveți o mulțime de afinități, le-am descoperit în felul în care scrieți critică literară, în felul în care construiți aceste mici studii de caz.
E flatant ce îmi spuneți și seamănă cu o observație pe care a făcut-o un bun prieten al meu, nedumerit de tipul de discuții pe care îl purtam eu însumi cu el în legătură cu Matei Caragiale. Îi spuneam periodic că Matei Caragiale e departe de a fi scriitorul meu preferat. Culmea că nu e. Se mira și atunci de ce Dumnezeu îl știe pe de rost? N-aveam un răspuns la data aceea, până când mi l-a oferit el. De fapt, ție în Matei nu-ți place stilul, ție îți place etosul. Tu te regăsești în lumea lui Matei Caragiale în mai mare măsură prin tine decât prin profesia ta. Și e o observație pe care, regăsind-o acum la dumneavoastră, o iau deja de bună. Când doi oameni îți spun asta, du-te și te culcă, nu așa se zice.
Și am mai descoperit ceva, am descoperit o caligrafie a dumneavoastră specială. E rară, am întâlnit asemenea scris, asemenea caligrafie la Mircea Horia Simionescu, o caligrafie foarte îngrijită, foarte înflorită, de fapt, o caligrafie adevărată. Scrieți frumos, domnule Cosmin Ciotloș.
Un alt prieten mi-a zis că scrisul meu, asta e atât de flatant încât m-a dărâmat pur și simplu, că scrisul meu ar semăna cu cel al lui Petru Creția. m-am ferit să caut manuscrise de Petru Creția, aș putea să o fac, dar m-am ferit să o fac pentru ca nu cumva acest mit pe care îl port cu mine să se sfărâme și să consta că nu seamănă deloc.
Și totuși să le căutați. Mulțumesc foarte, foarte mult!
Eu vă mulțumesc!